Duela gutxi salaketa bati buruz edo injustizia bati buruz hitz egiten genuen eta segidan aste honetan ezautu dugun albiste kasu honetan kezkarria eta harrigarria ere, zergatik ez esan ezautu dugun albiste bat aipatu behar dugu, izan ere Murgian, Arabako Zuiako hiriburuan ezin dute aurrek D ereduan ikusi edo ikasio esan da lehen hezkuntzako aur hezkuntzako bigarren zikloa eta lehen hezkuntzako eskaintza B ereduan delako bakarrik, beraz hezkuntza eskubide hori urratu dute Murgiako aurrek eta salaketa horren berri jasotzen genuen aste honetan beraien gurasoen partetik eta baita ere behatokiaren partetik eta hain zuzen honetaz hitz egiteko hizkuntza eskubideen behatokiko Garbine Petriati dugu telefonoz. Bestalde, egunon, Garbine?
Egunon.
Harridura zartu zenuten albistea?
Neurri batean behintzat bai, ez da? Ezken nuen espero autonomia erkidegoan, oraindik ere, eskola umeak euskeraz eta D ereduan ikasteko zailtasunak izatea. Torduan, harridura pixka batekin ere bai hartu genuen.
Gurasoak egin zuten salaketa?
Bai, gurasoak jarri ziren gurekin harremanetan, ikusirik, Otsaile partean matrikula egitera joan zirenean, euren umeak irailan eskolan astekoak dira, eta bertara joan eta ezin izan zuten D ereduan matrikulatu ume horiek, hortaz ondotik gurekin jarri ziren harremanetan.
Garbine, konta eguzu zein da, zehazki, gaur egun Murgian bizi duten egoera, uste dut ez dela berria, ez da, aspaldia horrela?
Bai, alaxe da. Bere garaian A ereduko eskola zen, Murgiako Birgen de Oro herri eskola edo eskola publikoa, eta orain dela 8-10 bat urte eman zuten B eredura pasatzeko pausoa, ezta? Eta orduz geroztik eredu horretan edo B eredua da eskola horrek eskaintzen duena. Eta hala urte hauetan guztietan D ereduan euren seme alabak matrikulatu nahi izan dituzten gurasoek eraman behar izan dituzte ondoko izarra herrira. Beste batzuek berriz beste aukera bat egin dute, ezta? Eta bi urteko umea eskolan autobusean sartzen eta bidai hoietan ez ibiltzeagatik egin duten aukera da herrian bertan ustearen aldeko aukera egin dute, ezta? Nahiz eta B eredua izan. Hortaz, urte hauetan guztietan hauxe izan da, bertako, eskolak egin duen eskaintza eta gurasuek bizi izan duten egoera.
Orain arte behintzat, horrelako errealitateak Nafarroan bakarrik gertatzen zirela uste genuen?
Hori da, ezta. Behatokiak berako hain dela hilabete batzuk, jakinarazi zuen, guraso horiek ere behatokiarekin harremanetan jarri zirelako, nola Nafarroako hegoaldean, badiren familiak euren seme alabak euskeraz eta D ereduan ikasi nahi izateagatik, batetik bestera bidaietan eta gastutan dabiltzanak, ezta. Eta, hori Nafarroak duen, euskararen legeak berak albidetzen duen egoera bat da, baina denon burutan uste dut zegoela autonomia erkidegoan egoera horiek gaindituri zegoela, zeudela, ezta, gaur egun. Baina, errealitatea bestelakoa da gutxienez Murgiako herriaren kasuan.
Eta hizkuntza eskubideen behatokitik, Garbine, zer nolako balorazio egingo zenukete kasu honen inguruan, alegia hizkuntza eskubideen urraketa larri baten aurrean gaude?
Guk uste duguna da euskera, bertako hizkuntza ikasteko eskubidea norberaren herrian, dagokion eskolan ikasteko eskubidea izan behar duela eta duela herritar orok, ezta, Euskal Herrian bizi den herritar orok bertako hizkuntza izanik, bertan eta euren herrian eskolatzeko aukera izan beharko lukete D ereduan, eskubide hori badagokigu eta kasu honetan ez da bermatzen eskubide hori. Hortaz, guraso hauen eskaera oso nahi baduzu oinarrizkoa eta sinplea da, baina garrantzizkoa aldi berean, ezta? Eta da euren seme-alabak urrengo ikasturtean irailan D ereduan matrikulatu ahal izatea. Eta uste dugu guk eskubide hori bermatu egin behar zaiela eta horretan pausoak emango ditu aldituen guztiak behatokiak.
Eta eskubide hori bermatze aldera urratsak eman dira dagoeneko edo zein dira eman beharreko urratsak?
Bueno, gu harremanetan jarri gara bai hezkuntzako arduradunekin, bai arartekoarekin, baita elebiderekin berarekin ere, bilerak eskatzeko, pasaen astean egin dugu eskaera hori, eta bueno, dagoeneko arartekoak erantzungo digu, beraz aurki bilduko gara beraiekin, eta gainontzeko erakundeen eta eragileen aldetik, ba, bueno, erantzunaren zai gaude. Guk esan dugun moduan alden guztia egingo dugu, ba, helburu horri begira, ezta? Eta ez dugu hori begi bistatik aztu behar. Eskatzen dena eta guraso hauek nahi dutena da euren seme-alabak Murgian bertan D ereduan matrikulatu ahal izatea. Eta guk uste dugu eskubide hori badutela eta aitortu egin behar zaiela, bermatu egin behar zaiela eta horretarako beharrezko diren ba, gestio eta pauso urrats guztiak egingo ditugu.
Eta beraz, behatokitik, esan ezagun Jaurlaritzari eta Hezkuntza Sailari eskatuko dio zuena da, Murgian bertan deredua martxan jartzea, lezin pronto, datorren ikasturtetik aurrera, alegia?
Eskatuko duguna da, edo helaraziko dioguna da, guraso hauen eskaera. Eta da, aurten eta lehenengoz aurrezkuntzan hasiko diren guraso hoiek dereduan matrikulatu alizatea eta ikaste prozesua de ereduan abiatu alizatea.
Garuña, aprobetxatuz, gaur gurean zaitugula. Azken iatetan hainbat salaketa eta datu bilketa dituzue behatokian, nolabait hizkuntza eskubideen urraketarekin loturikoak. Zer nolako radiografia dugu Euskal Herrian azken bola honetan?
Ba behitu, oraintxe bertan ari gara lan hori nolabait ere bukatzen edo fina ematen, behatokiak urtean zehar jasotzen dituen kasu guztiekin urte bukaeran txostena egiten du, urteko txostena, eta hor nolabait ere, ba bueno, hizkuntza eskubideei dagokionez urteak eman duena ba, jartzen dugu mai gainean, ezta? Aurten, ba, bueno, arazo tekniko batzuk medio atzeratu xamar eta nahi baino beranduxiago aurkeztuko dugu, zera hori, argazki hori edo erradiografia hori, baina bueno, aurreratu dezakeguna da aldaketa nabarmenik ez dagoela, ezta? Aurreko urtetatik ba bueno, datozen joerak ez dutela aldaketa nabarmenik izan. Hori aurreratu genezake, baina esan moduan ba aste pare bat barru edo eginen dugu ja aurkezpen xeagoa edo.
Pentsatzeko da, edozein kasutan, krisiak bere eragina izango zuela horretan guztian, bueno, salaketak eta oharrak entzun ditugulako batean eta bestean, besteak beste, bueno, diru laguntzak gutxitu direlako, eten direlako, eta horre guztiak badurelako, ez? Eragina, hizkuntza eskubidetan, eta batez ere, euskararengan.
Bai, alaxe da, eta orain pasaren urteko ba, kasu guztiak eskuetatik pasatzen ari garelarik, xehetasunez, ba, horren berri ematen duten erantzunak ere jaso ditu behatokiak, ezta? Nola, bueno, ba, sail eta departamentu ezberdinetan murrizketak egon diren, eta orduan, bueno, pues aukeratu behar izan duten, edo euskarazko bertsioetan dena delako materialetan, ezta? Liburuxkak, esku horriak eta jakinarazpenak eta horrelakoetan, ba, bueno, pues, zera, argitaratzen den, euskaraz argitaratzen den murrizket, oi, kopurua, materiale horrena murriztu egin behar izan duten, ba, sailak edo departamentuak izan dituen murrizketengatik. Hortaz, ba bueno, pues egoera orokorrak ere esan dezakegu, ba, eragin duela hizkuntza eskubideen bermean.
Eta zen galdera bat, Garbiña, argazki orokor horren baitan, esan diguzu, bi aste barru gutxo gora bera ezagutuko ditugula ondori orokorrak, eta hor xetasun guztiak ere, bueno, ba, atalez ezagutzeko aukera izango dugu, baina zein kasutan, Euskal Herrian, Euskalen egorari dagokionean, argazki orokor horren baitan, pentsatzea eta egorarik larrienak, eta ageriko arrazoien gatik, Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan.
Alaxe da, hor legeak ez dio inongo eskubiderik aitortzen, bertako herritarrei, Ipar Euskal Herrikoei baterez, eta Nafarroan ba, dakigun moduan ba, eskubide horiek zatikaturik edo bizi diren tokiaren arabera aitortzen zaizkio herritarrei, eta karo, egoera horrek ba, ahalbidetu edo nolabait ere erraztu egiten du, ba, herritarrei hizkuntza eskubidea nolabait ere urratzea, ezta? Edo ez daukate inongo bermerik. Hortaz, ba, egoerak bere horretan segitzen du, ez da inongo aldaketarik eman 2012 urtean, eta horrek esan nahi du, ba, badagoela Euskal Herrian, ba, biztanleriaren zati bat, euskaraz bizi nahi duen zati bat, eta populazio bat, ba, ez daukana bermaturik eskubide hori.
Ba, Garbine, Petrati, ondo badaitezu, txosten horren urteko balorazio edo txosten horren zain geratuko gara, hori jaso bezain pronto, berriz ere, zurekin kontaktuan jarriko gara, datu horiek ezautu nahi ditugulako, eta bestelako mila esker gaurkoan gurean egotagatik, eta Murgiako eskolan, eta Murgiako aurrek bizituten egoera horren berri emategatik.
Eskerrik asko zuei, eta nahi duzuen arte.
Urren arte, bai.